Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адказвае на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Званочкі Яна Максімюка, а таксама паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валентын Жданков.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і старшыня Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпінь праводзяць на поўдні Каліфорніі двухдзённыя перамовы па шырокім коле пытанняў двухбаковых і міжнародных адносінаў. Абама прывітаў дасягненні Кітаю ў мірных сферах. Ён таксама выказаў спадзяванне на супрацоўніцтва з Пекінам у галіне кібербяспекі. Менавіта ў гэтай галіне паміж двума краінамі ў апошнія гады ўзнікла напружанасць. Сі Цзіньпінь заявіў пра неабходнасць паглыблення супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі, ды выказаў спадзяванне на здольнасць абедзвюх краін стварыць новую мадэль узаемаадносінаў двух найбуйнейшых дзяржаў. Былы кіраўнік Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі Нельсон Мандэла сёння раніцай быў шпіталізаваны ў сувязі з лёгачнай інфекцыяй. Паводле адміністрацыі прэзідэнта Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі, Мандэла знаходзіцца ў шпіталі ў Прэторыі. Ягоны стан цяжкі, але стабільны. 94-гадовы Мандэла за апошнія месяцы некалькі разоў праходзіў лячэнне ў медычных установах. У Стамбуле сёння тысячы людзей выйшлі на вуліцы, каб далучыцца да пратэстоўцы, якія ўжо некалькі дзён застаюцца ў намётах, усталяваных на плошчы Тасім. Дэманстрацыі таксама прайшлі ў сталіцы Турэччыны Анкарыды ў іншых гарадах краіны. У пятніцу прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заклікаў неадкладна спыніць акцыі пратэсту. Ён заявіў, што гатовы да дыялогу з тымі, хто, як ён выказаўся, звернецца да яго з дэмакратычнымі патрабаваннямі. Акцыя пратэсту супраць рэканструкцыі плошчы Тасім, што пачаліся некалькі дзён таму ў Стамбуле, неўзабаве перараслі ў незадаволенасць палітыкай турэцкага ўраду і распаўсюдзіліся на іншыя гарады краіны. Падчас беспарадкаў загінулі 3 чалавекі, 2 пратэстоўцаў ды паліцыянт, сотні былі параненыя. У Афганістане сёння пры двух нападах загінулі 4 замежныя вайскоўцы. Прадстаўнік камандавання сілаў НАТО ў Афганістане паведаміў, што траіх вайскоўцаў застрэліў невядома ў форме афганскай арміі ў правінцыі Пактыка на ўсходзе краіны. Пра грамадзянства забітых не паведамляецца. У той жа дзень правінцыі Фарах на захадзе Афганістану пры нападзе баевікоў загінуў італьянскі салдат і яшчэ 3 былі параненыя. Як паведаміла Міністэрства абароны Італіі, у аўтамабіль, у якім знаходзіліся італьянскія вайскоўцы, быў атакаваны варожымі элементамі. Пакуль што ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за гэтыя напады. У Сірыі ўрадавыя войскі пры падтрымцы байцоў радыкальнай шыіцкай групоўкі Хезбала захапілі паселішча Буэдэ, апошні апорны пункт паўстанцаў у ваколіцы горада Эль-Кусэйра паблізу ліванскай мяжы. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне Сірыі. Цэнтр у справе назірання за правамі чалавека ў Сірыі, які базуюцца ў Вялікабрытаніі, выказаў занепакоенасць лёсамі сотняў людзей, якія збеглі Буйдэ пасля таго, як сірыйскія войскі ў сераду ўсталявалі кантроль над Эль-Кусэйрам. Дырэктар гэтага цэнтру Рамі Абдэль Рахман заявіў агенцтву Франс Прэс, што яму не ўдалося звязацца з прадстаўнікамі гэтай арганізацыі ў рэгіёне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.